Ég er Jörundur Gesson frá Hellu í Steingrímsfirði í Strandasýslu. Ég ætla að raula hérna rýmna stemmu Jóns heitins Elíassonar trésmiðs sem ættaður er úr Strandasýslu sem ég lærði af fóstru minni þegar ég var strákur. Nú er lundin létt og fleig, lífsins sundrar tregan gleði bundin vinsins veig. Vermi rundarlega, og fleig lífsins sundrar trega gleði bundin vinsins veig vermi rundarlega nú er lundin létt og fleig sundrar trega gleði bundin vinsins veg.